Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Να γλυκάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει, να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Για να βρεθώ στην αγκαλιά σου τι δεν κάνω, και μ' αποφεύγει σαν αλήτη σαν ζητιάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει, να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω, και μ' αποφεύγει σαν αλήτη σαν ζητιάνω κάθε στιγμή.
Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή μας με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την δική του εκτέλεση του τραγουδίου «Και τι δεν κάνω». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 18 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 υπήρους, στα βραχεία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και συνεχίζουμε σήμερα τις προεκλογικές εκπομπές μας, παρουσιάζοντας συνέντευξη με τον γνωστό οικονομολόγο και αναλυτή του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τρέχουσα πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, για το ζήτημα της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα, για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και για την συμμετοχή ή όχι του ΕΠΑΜ στις επερχόμενες εκλογές. Και μετά από την συνέντευξή μας, μείνετε συντονισμένοι για το καυστικό σχόλιο της εβδομάδας και για ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για τον μεγάλο τραγουδιστή του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού Μπάμπι Γκολέ, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγες μέρες στις 11 Ιανουαρίου. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν με την συνέντευξη της εβδομάδας με τον Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Dialogues Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο γνωστός οικονομολόγος και αναλυτής Δημήτρης Καζάκης. Και κύριε Καζάκη, καταρχήν χρόνια πολλά και
χρόνια
ευχαριστώ
πολλά.
Που βρίσκεστε μαζί μας.
Και εγώ επίσης.
Σταματήσαμε την εκπομπή μας πριν τις γιορτές με το θέμα της εκλογής του Προέδρου και ξεκινάμε τώρα το νέο έτος μέσα πλέον στην προεκλογική περίοδος και είναι πολλοί που έχουν μιλήσει για την ανευθυνότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης μη ψηφίζοντας τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σέρνοντας έτσι την Ελλάδα στις πρόορες εκλογές. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα?
Καταρχήν γιατί είναι αυτό ανευθυνότητα και δεν είναι για παράδειγμα ανευθυνότητα της Νέας Δημοκρατίας επί Μητσοτάκη το 1990-91 που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν ψήφισε τον προτινόμενο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε την εποχή εκείνη Στεφανόπουλο. Δεν το ψήφισε μόνο και μόνο για να πάμε στις εκλογές και μετά όταν πήρε την νίκη η Νέα Δημοκρατία εκείνη την εποχή κατέβασε πάλι το ίδιο πρόσωπο τον Στεφανόπουλο και τον εξέλεξε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί τότε ήταν υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι επίσης υπεύθυνη που κάνει ακριβώς το ανάποδο πράγμα. Οι εκλογές ποτέ δεν είναι πεδίο ανευθυνότητας, παρά μόνο εάν γίνονται με τρόπους που φαλκιδεύεται η θέληση του λαού που εκπροσωπείται από αυτές τις εκλογές. Έτσι. Μόνο οι εκλογές, οι φαλκιδεμένες εκλογές αποτελούν πρόβλημα. Σε καμία άλλη περίπτωση.
Έχουμε ακούσει πολλά το τελευταίο καιρό για την λεγόμενη ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη στην οποία φέρεται να επέστρεψε η Ελλάδα το 2014. Τι πραγματικά ισχύει όσον αφορά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
Ναι. Καταρχάς να πούμε ποια είναι τα δεδομένα μας. Τα δεδομένα μας είναι ότι είχαμε μια εξαιρετική τουριστική χρονιά τρίμηνο βασικά, το τρίτο τρίμηνο του 2014, με βάση το οποίο η Ελστάτ δημιούργησε το περίφημο 0,7%, το θετικό δηλαδή, πρόσημο στη μεγέθυνση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος για το τρίτο τρίμηνο του 2014. Ωστόσο, αυτό είναι τελείως συγκυριακό, ακόμη και αν το πιστέψουμε, γιατί υπάρχουν πολλά δεδομένα στη διαμόρφωση του δίκτυου του ΑΕΠ που δεν μπορεί να τα πιστέψει κάποιος. Δεν έχουν λογική δηλαδή. Και γι' αυτό εικάζουν πάρα πολύ, και λογικό είναι, πάρα πολύ ειδικοί που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, ότι είναι μαγειρεμένο το νούμερο, αλλά ακόμη κι αν είναι, και αν το πιστέψουμε, είναι συγκυριακό, έχει να κάνει με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν βγει ούτε καν εκτιμήσεις για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, το οποίο ακόμη και αν είναι το ίδιο, δηλαδή αν παρουσιάσει ανάλογο δείκτη το τέταρτο τρίμηνο, πάλι το συνολικό έτος θα λήξει με μείον 2-3% σε ύφεση δηλαδή. Ένας από τους λόγους που πάμε εκτάκτως σε εκλογές, γιατί αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης, γιατί έφερε πρόωρα την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας που ήξερε ότι δεν πρόκειται να τον εκλέξει από την τωρινή Βουλή, είναι και αυτό. Να μην εμφανιστούν τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου, τα οποία είναι καταδικαστικά για το παραμύθι περί ανάπτυξης και success story που μας σερβίρει η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Dialogues Radio. Και Δημήτρη, ας κοιτάξουμε τώρα το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάζει το κόμμα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πέσει πολλές υποσχέσεις από το ΣΥΡΙΖΑ για επαναφορά του κατώτατου μισθού, στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση, για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και πολλές άλλες υποσχέσεις επίσης. Ενώ έχουμε δει και στροφή από πολλούς οικονομολόγους που δεν ήταν τόσο πολύ στο από του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζαν έξοδο από την Ευρωζώνη και τα λοιπά, που πλέον φαίνεται να υποστηρίζουν το πρόγραμμα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πρόγραμμα?
Καταρχάς, να κυριολεκτήσουμε, αν ξερέσουμε τον κύριο Λαπαβίτσα, δεν ξέρω κανέναν άλλον που να υποστηρίζει έξοδο από το ευρώ και σήμερα να στηρίζει, σαν οικονομολόγος δηλαδή, να στηρίζει το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Λαβαβίτσας για τους δικούς του πολιτικούς λόγους, ξέρετε, η γοητεία της εξουσίας και όλα αυτά και η δυνατότητα να πάρεις ένα κοινοβουλευτικό θόκο ή μια θέση στην κυβέρνηση Ιωνή, ξεπερνάει θέσεις, απόψεις, αρχές, ιδανικά, αξίες. Λοιπόν, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν πείθει. Δεν πείθει γιατί πολύ απλά δεν μας λέει πώς. Δηλαδή, όταν λες, για παράδειγμα, ότι θα καταργήσεις όλα αυτά που λες ότι θα καταργήσεις και θα επαναφέρεις έστω ένα επίπεδο, τέλος πάντων, προβληματικής κατάστασης, αλλά τέλος πάντων δεν θα είναι τόσο ασφυκτική για το λαό και τα εργαζόμενα στρώματα όσο ήταν με τη μνημονιακή πολιτική, και σε ρωτάνε πόθεν θα βρεις τα λεφτά εντός ευρώ, εντός ευρωζώνης, με όλο αυτό το βάρος του χρέους. Και εσύ λες, θα δούμε, ή θα πουλήσω ομόλογα σε αυτούς που με βιάζουν, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή θα διαγράψω το μεγαλύτερο του χρέους χωρίς να λες ποιο θα είναι αυτό και ποιο είναι αυτό το κομμάτι και με ποιον τρόπο και όλα αυτά τα πράγματα, και γενικά πετάς την μπάλα στην κερκίδα. Τότε οποιοδήποτε είναι σόφρον άνθρωπος καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό κενό. Γι' αυτό και νομίζω ότι αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εκλογική αναμέτρηση, θα την κερδίσει για έναν και βασικό λόγο. Γιατί δεν αντέχει ο κόσμος άλλο τους κυβερνώντες. Όχι γιατί έχει πιστεί από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό νομίζω δείχνουν και οι μετρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι μετρήσεις κοινής γνώμης. Ένα περίπου 70% των ήδη δηλωμένων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για να ξεφορτωθεί τους κυβερνώντες. Όχι γιατί πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η καλύτερη επιλογή. Και αυτό νομίζω ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα αυτών των εκλογικών διαδικασιών. Δηλαδή, ποιον θέλεις να ξεφορτωθείς, είναι το διακύβευμα.
Και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και επικίνδυνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μια ανεχόμενη κυβέρνηση. Δεν θα υπάρχει ανοχή, ακριβώς. Θα είναι στημένη σε πίδινα πόδια.
Βεβαίως. Δεν θα έχει ανοχή, δικαίως, γιατί πλέον οι αντοχές δεν υπάρχουν στην ίδια την κοινωνία. Πώς θα είναι να δώσει ανοχή η ίδια κοινωνία όταν τη βγάζει, δεν τη βγάζει στο 15η μέρο, η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων, και αφετέρου, δεν του επιτρέπουν οι συνθήκες της Ευρωζώνης να εξασφαλίσει ή να εξαγοράσει την ανοχή του πληθυσμού. Δηλαδή, δεν θα είναι όπως εικάζουν οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να δώσει κάτι της στον κόσμο ώστε να τον καθησυχάσει και να πάρει μια παράτα. Πόσο, 100 μέρες, 3 μήνες, 6 μήνες, πόσο. Και για αυτό το πράγμα θα φανεί από την πρώτη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κρίση στην Ευρωζώνη βαθαίνει. Ήδη ο πιο πετυχημένος, όπως αναφέρεται, forecaster, δηλαδή αυτός που κάνει τις προβλέψεις για τη διαμόρφωση της ισοτιμίας των νομισμάτων, που είναι η ING, εικάζει ότι στο επόμενο δίχρονο το ευρώ θα πέσει σε ισοτιμία με το 1:1 με το δολάριο. Αυτό θα δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα στην κίνηση κεφαλαίου μέσα στην Ευρωζώνη. Θα επιδεινώσει την κατάσταση που αυτή τη στιγμή που υπάρχει ακόμη και για την ίδια τη Γερμανία, που βασίζεται πάρα πολύ σε αυτήν την ανισοτιμία που υπάρχει υπέρ του ευρώ για να μπορέσει να κερδίζει. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί νωρίτερα από τα 2 χρόνια, γιατί θα πάμε ολοταχώς σε αποπληθωρισμό, ό,τι και να θέλει να κάνει, ό,τι χρήμα και να ρίξει στις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο ομόλογα και να αγοράσει. Δίδιο λοιπόν ασφιχτικό οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον μέσα στην Ευρωζώνη, θα βρεθεί κάποιος από τους Ευρωπαίους να πει στην Ελλάδα, στον τελευταία τρύπα του ζουρνά δηλαδή, ότι πάρε κάτι της να δώσει τον κοσμάκι να ησυχάσει? Όταν βλέπουμε στη Γαλλία να κυκλοφορεί στρατός στους δρόμους του Παρισιού, δήθεν για να πιάσουν τους τζιχαντιστές, ενώ στην πραγματικότητα εφαρμόζουν το National Security State που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνε να το εφαρμόσουν τώρα και στη Γαλλία πρώτη και κύρια. Γιατί στη Γαλλία πρώτη και κύρια? Γιατί η Γαλλία, είτε το θέλουμε είτε όχι, για ιστορικούς λόγους, αλλά για πολιτικούς λόγους, έχει ταυτιστεί με τα περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Άρα συντρίβουμε αυτή τη χώρα και την πιθαναγκάζουμε. Γιατί ξέρουν ότι όπως πάει η κρίση της Ευρωζώνης, πρέπει να πάρουν μέτρα τέτοια που θα χρειαστούν στρατό για να τα επιβάλλουν στους λαούς. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι θα έχει μια ανάσα εντός Ευρωζώνης?
Και ας συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Είμαστε στον αέρα βέβαια με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio. Ας συνεχίσουμε την συζήτησή μας πάνω στο θέμα του νομίσματος. Έχουμε δει άλλη μια φορά όλη αυτή την τρομοκράτηση του λαού για αυτό το ψευτοδίδυμα ευρώ ή δραχμή, προοπτική ή χάος. Και βλέπουμε ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι είναι πιο ευρωπαϊστές από τους ευρωπαϊστές.
Ναι.
Εσείς με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι έστω και τώρα η Ελλάδα θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν και πολλές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι δεν προβλέπεται η αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωζώνη?
Ναι, το άκουσα και εγώ από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι αμετάκλητη. Έχουν ένα πρόβλημα με αυτό την έννοια αμετάκλητη ή αμετάκλητος ή αμετάκλητα. Γιατί και η Δανειακή Σύμβαση μας έχουν επιβάλει προβλέπει ανεφόρον και αμετάκλητα η Ελλάδα να χάνει την εθνική της κυριαρχία και την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Αυτά μόνο απικιοκράτες μπορούν να σκέφτονται με όρους αμετάκλητου ή δεσμοφύλακες. Διότι τίποτα δεν είναι αμετάκλητο. Πολύ δε περισσότερο στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίφημη συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να λέει ότι είναι αμετάκλητη η συμμετοχή μιας χώρας στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, υπάρχει το άρθρο 50 που προβλέπει την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τη συνθήκη. Είναι δυνατόν ποτέ ένα κράτος να καταδικαστεί στη συμμετοχή του σε κάποιο? Τι είναι αυτό το πράγμα, πού το βρήκαμε, τι είναι? Τι είναι τελικά η Ευρωζώνη, φυλακή ψήσης ασφαλείας, όπου όταν το χώνεις τον άλλον μέσα τελείωσε, πετάμε τα κλειδιά στον Κεάδα, τον κλειδώσαμε στον Μπουντρούμι και έμεινε? Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα, το Νοέμβριο νομίζω, έγινε γνωστό επίσημα πλέον από την κυβέρνηση της Ολλανδίας ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την Ολλανδία, δηλαδή επιστροφής στο Φιωρίνι, δηλαδή στο εθνικό νόμισμα της Ολλανδίας, σε περίπτωση που το ευρώ, πλέον το ισοζύγιο της συμμετοχής της χώρας στο ευρώ, γίνει αρνητικό. Τόσο αρνητικό που δεν μπορεί πλέον η Ολλανδία να σηκώσει το κόστος. Και είπαν πολύ φυσιολογικά, η κυβέρνηση της Ολλανδίας λέει βεβαίως υπάρχει το 12 το σχέδιο αυτό, το οποίο λέγεται σχέδιο Φιωρίν και έχει φτιαχτεί έτσι ώστε η Ολλανδία να μεταβεί σε εθνικό νόμισμα. Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί για μια χώρα που επωφελείται από το ευρώ, όπως η Ολλανδία, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, και έχει κάποιες δυνατότητες να επωφελείται, γιατί έχει σχέδιο Β, ενώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να μπει ούτε καν στο τραπέζι για συζήτηση. Να δούμε με ποιο τρόπο και αν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί αυτό το πράγμα? Μόνο ένας λόγος υπάρχει. Το ότι εμείς είμαστε υποκαθεστώς κατοχής, ενώ η Ολλανδία ακόμη δεν είναι. Ναι, αλλά ραγιάς, δαρμένος ραγιάς. Όχι.
Και μάλιστα είδαμε και κάποιες δηλώσεις του οικονομολόγου Γιάννη Βαρουφάκη πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, που λέει ότι το θέμα της αποχώρησης του ευρώ δεν θα είναι καν στο τραπέζι όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ για διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους.
Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό το πράγμα και εγώ το πιστεύω. Αλλά από τις 26 του μηνός, εδώ θα είμαστε και θα το συζητάμε πάλι και θα το βλέπουμε, θα συγκλονίζει ολόκληρη την ελληνική κοινή γνώμη το αίτημα της εξόδου. Για ποιο λόγο? Γιατί οι συνέπειες ήταν τροματικές. Κάθε μέρα που θα περνάει εντός του ευρώ, έστω και διατηρώντας αυτή την κατάσταση που θα βυθίζεται τόσο πολύ στην απόγνωση το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα, που εξ αντικειμένου θα μπαίνει το θέμα αισυχτήρ με το ευρώ σας. Λοιπόν, θα είναι το βασικό ζήτημα συζήτηση στην ελληνική κοινωνία και διαπάλυση, αν θέλετε, στην ελληνική κοινωνία μετά τις 26 του μηνός, δηλαδή μετά τις 25, μετά τις εκλογές.
Μα Δημήτρη, στάσου ένα λεπτό. Εδώ ακόμα και η Λιθουανία μπήκε πρόσφατα στο ευρώ στην 1η Ιανουαρίου και λέμε τώρα ότι η Ελλάδα θα φύγει. Έχει ακουστεί ότι πολλοί επιχειρηματίες, πολλοί εφοπλιστές, πολλές επιχειρήσεις ετοιμάζονται να φύγουν από την Ελλάδα μόνο και μόνο με το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι θέλει να μείνει στο ευρώ.
Ναι. Λέχετε. Η αποχώρηση ποτέ δεν αποτελεί καταστροφή. Λοιπόν, ένα-ένα τα πράγματα. Όταν φεύγει ο ληστής από το χώρο ληστείας, δεν σημαίνει ότι καταστρέφεται ο χώρος ληστείας. Βεβαίως μπορεί να πάρει κάποια τα κλοπημαία μαζί του. Αλλά δεν είμαστε κι εμείς παντελώς ηλίθιοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει σημασία να τον ταυτοποιήσεις ως κλέφτη, ως ληστή και μετά να ζητήσεις και να απαιτήσεις τα κλοπημαία πίσω. Δηλαδή, ο βασικός περιουσιακός πλούτος αυτής της χώρας είναι ο φυσικός τους πλούτος και η ζωντανή εργασία. Δεν είναι ούτε τα κεφάλαια που φεύγουν με ηλεκτρονική μορφή ή λογιστική μορφή, ούτε το χρηματιστήριο, ούτε κερδοσκόπη στα ελληνικά ομόλογα. Η ζωντανή εργασία και ο φυσικός πλούτος. Αν τα διατηρήσουμε αυτά, τα ενισχύσουμε και επενδύσουμε πάνω τους, θα έχουμε μια ευημερούσα Ελλάδα. Το γεγονός ότι καταραίει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι γιατί επενδύουμε στους κερδοσκόπους. Σε αγύρτες, κοινούς αγύρτες, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι να κερδοσκοπούν με φανταστικό χρήμα, με πλασματικό χρήμα, το οποίο δεν παράγει απολύτως τίποτα. Έτσι. Σε αυτές λοιπόν, αυτή η οικονομία δεν είναι βιώσιμη. Δεν είναι βιώσιμη ιδιαίτερα για μια οικονομία σαν την Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν μας απασχολεί. δεν θα καταστραφούμε. Ίσα-ίσα θα μας δοθεί η δυνατότητα να παράγουμε πραγματικό πλούτο έναντι του φανταστικού ή εικονικού πλούτου που είναι συσσωρευμένο σε πολύ λίγα χέρια. Και να δούμε πόσοι από αυτούς, αν τους στερήσεις τη δυνατότητα, το χαρτί που έχουν στα χέρια τους, να αντιστοιχεί σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, τελικά αν θα έχουν αυτό το πλούτο ή όχι, ή δεν θα έχουν. Εάν θα πάψει να υπάρχει ο Έλληνας ναυτικός που σκυλοπνίγεται στα καράβια, στους σκυλοπνίχτες που έχουν οι εφοπλιστές, και σταματήσει το ελληνικό κράτος να τους παρέχει αυτές τις διευκολύνσεις που τους παρέχει, να δούμε πόσοι από αυτούς θα επιβιώσουν ή όχι. Η Ελλάδα όμως θα επιβιώσει. Και η ελληνική ναυτιλία θα υπάρξει, αλλά θα υπάρξει υπό διαφορετικό καθεστώς. Όχι αυτή την κατάντια που βρίσκουμε. Που ζούμε με τους Έλληνες εφοπλιστές, Έλληνες, τέλος πάντων ελληνόφωνους, ούτε ξέρω, ούτε καν ελληνόφωνοι δεν είναι, τέλος πάντων με τον εφοπλισμό στην Ελλάδα ή όχι. Δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα. Και δεν μπορούν να μας εκβιάζουν οι κλέφτες σε αυτόν τον τόπο. Κάποτε οι νοικοκύριδες σε αυτόν τον τόπο πρέπει να κάνουν κουμάντο.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας, και συνεχίζοντας την συζήτησή μας βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται στις εφημερίδες και στα κανάλια και τα λοιπά να δείχνουν ένα τεράστιο ποσοστό υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Παρόλα αυτά, πρόσφατα ακούστηκε για την ύπαρξη μίας δημοσκόπησης από την Gallup, από μια διεθνή εταιρεία δημοσκοπήσεων, που λέει το αντίθετο, ότι το 52% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, τέλη του 2014, έξοδος από την Ευρωζώνη. Που αυτό βέβαια βρίσκεται σε αντίθεση με αυτά που μας λένε τα κανάλια και οι εφημερίδες εδώ στην Ελλάδα. Εσείς, τι πιστεύετε ότι ισχύει όσον αφορά την κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή?
Θεωρώ ότι αυτά που παρουσιάζονται από τα κανάλια είναι ψέματα, όπως ήταν πάντα ψέματα. Οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζονται δεν είναι δημοσκοπήσεις έρευνες με επιστημονικούς όρους και με επιστημονικές προϋποθέσεις. Είναι εργαλεία διαμόρφωσης κοινής γνώμης, δεν είναι αποτύπωση κοινής γνώμης. Και γι' αυτό δεν τα παίρνω ποτέ υπόψη μου. Παίρνω υπόψη μου μόνο τάσεις στον βαθμό που μπορώ να έχω δεδομένα, και δεύτερον, παίρνω περισσότερο υπόψη μου έρευνες, όπως και αυτή που είπατε για τον Gallup, που είπες για τον Gallup International, που έχουν λιγότερα συμφέροντα εμπλεκόμενα με τα ζητήματα που κρίνονται σήμερα στην Ελλάδα. Πάντως, η εικόνα που εγώ έχω που έχω σχηματίσει, ότι σήμερα ένα στους δύο στους Έλληνες θέλει να σηκωθεί να φύγει από το ευρώ. Αυτό που δεν έχει ακόμη κατασταλάχθει, γι' αυτό και δεν πρόκειται να κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι ποιες πολιτικές δυνάμεις θα το κάνουν αυτό. Δηλαδή, το επόμενο βήμα, ένα βήμα, είναι να πιστείς ότι δεν μπορείς να ζήσεις πλέον με αυτό το ευρώ και την Ευρωζώνη. Το δεύτερο είναι ποιος θα σε βγάλει έξω. Δηλαδή, γιατί και μόνο η ιδέα ότι θα αναλάβουν αυτοί που είναι μέσα στο ευρώ και μας έχουν νεκροκοπήσει μέσα στο ευρώ, να μας βγάλουν από το ευρώ, ο μέσος Έλληνας πάει για αυτοκτονία. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να γίνει με αυτούς. Άρα λοιπόν, τι ψάχνει τώρα? Ψάχνει εκείνες πολιτικές δυνάμεις, ή μάλλον θα ψάξει μετά τις εκλογές. Γιατί αυτό που προέχει τώρα σε αυτές τις εκλογές για το μέσο Έλληνα είναι να ξεφορτωθεί, όπως είπαμε, τους κυβερνώντες. Και μετά θα δει τι θα κάνει. Έτσι σκέφτεται ο μέσος Έλληνας. Καλός ή κακός, συμφωνείς, διαφωνείς, έτσι έχει σχηματιστεί η κατάσταση. Μετά θα αρχίσει να το ψάχνει, και θα ψάχνει εκείνες τις δυνάμεις που μπορούν να του εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και να του πούν ότι, φίλε μου, χέρι-χέρι, με συγκεκριμένο σχέδιο μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και μπορούμε να μεταβούμε σε εθνικό νόμισμα, σε εθνική κυριαρχία δηλαδή, προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό θα είναι και το διακύβευμα της 26 του μηνός.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καζάκη εδώ στο Διάλογος Radio, και ας μιλήσουμε λιγάκι για το υπόλοιπο πολιτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή εν ώψη των εκλογών. Έχουμε δει βέβαια την μεγάλη επαναφορά του Γιώργου Παπανδρέου στο προσκήνιο με τη δημιουργία του καινούριου κόμματος. Έχουμε δει συνεργασίες ανάμεσα σε διάφορα κόμματα όπως το Ποτάμι με τη Δράση. Βλέπουμε μια μεγάλη πτώση στους ΑΝΕΛ, στους ανεξάρτητους Έλληνες. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου εν ώψη των εκλογών?
Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο, θα το δούμε βέβαια, αυτή θα είναι και η τελική εκτίμηση και το αποτελέσματος κατά τη γνώμη μου. Βρισκόμαστε σε μια φάση τελείως μεταβατική. Οι κυβερνώντες που κυβερνούσαν μέχρι τώρα την Ελλάδα και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία δεν μπορούν πλέον να κυβερνήσουν τουλάχιστον τον τρόπο που κυβερνούσαν μέχρι χθες. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Το που θα μας βγάλει όμως αυτή η μεταβατική περίοδος, όπου θα δούμε την αναδιάταξη πλήρως ριζικά ολόκληρου του πολιτικού σκηνικού της μεταπολίτευσης, δεν το ξέρουμε από τώρα, είναι θέμα διαπάλης. Είναι δηλαδή ανοιχτό μπροστά μας. Είναι σίγουρο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου ένας θα φάει το λαιμό του άλλου. Πολιτικά μιλώντας πάντα. Και εκεί πέρα θα δοκιμάσουν πολύ την τύχη τους και όλοι θα αποτύχουν. Γιατί θα αποτύχουν όλοι? Γιατί πολύ απλά κανένας δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Δεν λέω να δώσει διέξοδο, να τη διαχειριστεί. Η κρίση είναι βαθύτατη, είναι συστημική, είναι καθεστωτικού τύπου και έτσι εκ των πραγμάτων θέτει θέμα καθεστώτος κοινωνικού και πολιτιακού. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει στο ζήτημα αυτό και έτσι αναγκαστικά ποτάμια, ιστορίες και όλα αυτά, ό,τι παρουσιαστεί σε αυτό το πράγμα, θα το ξεβράσει η ίδια η ζωή. Τώρα, πόσο γρήγορα και πόσο θα γίνει αυτό το πράγμα, αφορά την ίδια τη ζωή. Αλλά μπήκαμε σε αυτή τη φάση, όπου οι ενδιάμεσες δυνάμεις, να το πούμε έτσι, της κοινωνικοπολιτικής πόλωσης που έχουμε στην Ελλάδα, θα σφαχτεί η μία με την άλλη. Και όλο αυτό μέχρι σε εκείνο το σημείο, όπου θα καθαρίσει το τοπίο και που τελικά θα γίνει η τελική αναμέτρηση με τις δύο πλευρές που σχηματίζονται στην κοινωνικοπολιτική κονίστρα, να το πούμε, της πολιτική σκηνή της χώρας. Τις λαϊκές δυνάμεις με όποια πολιτική και κοινωνική έκφραση αποκτήσουν και από την άλλη τις κυβερνώσεις ή την άρχουσα τάξη, την ηθήνουσα τάξη, όπου θα κρίνεται πλέον το ποιος θα έχει το απόλυτο χέρι στην πράξη. Και ελπίζω να μην δοθεί αυτή η τελική αναμέτρηση με όρους αιματηρούς.
Κύριε Καζάκη, έχοντας μιλήσει για τα υπόλοιπα κόμματα, ας μιλήσουμε τώρα και για το δικό σας κίνημα, για το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ θα δηλώσει συμμετοχή στις υπερχόμενες εκλογές?
Εμείς είχαμε βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μας από την επομένη των εκλογών της Ευρωβουλής. Βλέπαμε την πόλωση, καταγράφηκε άλλωστε στα αποτελέσματα της Ευρωβουλής για την Ευρωβουλή, και είπαμε, βάλαμε ένα στοίχημα. Εάν μπορεί να δημιουργηθεί ένας τρίτος πόλος απέναντι στους δύο πόλους που διαμορφώνονται τουλάχιστον εκλογικά, που θα μπορούσε να διαβολήσει το πολιτικό σκηνικό και να εγγυηθεί τη δυνατότητα γρηγορότερης μετεξέλιξης μιας αντιμνημονιακής κυβέρνησης σε πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση. Αυτός ο τρίτος πόλος δεν κατορθώθηκε να γίνει. Δεν ήταν αρκετός ο χρόνος? Δεν ήμασταν εμείς επαρκώς έτοιμοι γι' αυτό? Για οποιονδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να καρποφορήσει στο χρονικό διάστημα που έγινε. Ξεκίνησαν πολλά. Πολλές θετικές εξελίξεις, με το γεγονός ότι σε πάρα πολλές όμορες ή ανάλογες δυνάμεις ξεκινήσει ένας πολύ σοβαρός διάλογος που επιτρέπει να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις που είναι δευτερεύουσες σε σχέση με το βασικό καθήκον που είναι απελευθέρωση της πατρίδας, αλλά δεν ήταν αρκετός ο χρόνος ώστε να καρποφορήσουν αυτά. Και με αυτό το σκεπτικό, εμείς δεν μπορούμε να προσθεθήσουμε. Αυτό τουλάχιστον σκέφτηκε η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΕΠΑΜ, καθότι τα μέλη του ΕΠΑΜ αποφασίζουν για τέτοιες μεγάλες πολιτικές μάχες, για το αν θα συμμετάσχει και με ποιους όρους θα συμμετάσχει το ΕΠΑΜ. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι δεν έχουμε προστιθέμενη αξία να προσθέσουμε στο πολιτικό διατάφτα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Εκτός από το να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξή μας. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουμε και ότι συνεχίζουμε και ότι δίνουμε τη μάχη για τις εκλογές. Άλλοι την έχουν ανάγκη. Αυτοί που κυνηγάνε την κοινωνική έδρα και την κρατική επιχορήγηση. Εμείς δεν τα κυνηγάμε αυτά. Και με αυτό το σκεπτικό δεν συμμετέχουμε. Δίνοντας τη δυνατότητα να εκφραστεί με τον τρόπο που θέλει ο κόσμος να εκφραστεί, κατά το δίπολο που έχει σχηματιστεί, μια και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό απέναντι σε αυτό το δίπολο, ώστε να μην μοιραστούμε και την ευθύνη του να γυρίσει κάποιος και να μας πει ότι τυχόν αποτυχία στις εκλογές του να ξεφορτωθούμε τους κυβερνώντες, φταίει το ΕΠΑΜ ή φταίει ο Φούφουτος ή ο οποιοσδήποτε έβαλε υποψηφιότητα έναντι των δελφίνων της εξουσίας. Των αντιμνημονιακών δελφίνων, να το πούμε έτσι. Έτσι ή αλλιώς, εμείς λέμε στον κόσμο, στις 26 θα είμαστε εδώ, θα συνεχίζουμε, και άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η μάχη συνεχίζεται. Η μάχη κορυφώνεται από τις 26 του μηνός, και έτσι εκεί θα μας βρει, στη μάχη. Άρα δεν έχει να φοβηθεί, παρά να επιλέξει ελεύθερα με τον τρόπο που σκέφτεται τώρα. Δηλαδή, να ξεφορτωθεί, να εξασφαλίσει σωστότερα την εκλογική συντριβή των κυβερνώντων πολιτικών δυνάμεων. Γιατί αυτό τους έχει μείνει μόνο. Το εκλογικό αίρισμα. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Στην κοινωνία δεν έχουν κανένα αίρισμα. Άρα να συντριβούν εκλογικά, να μην μπορούν να ανακάμψουν. Τουλάχιστον αυτό να μας δώσουν εκλογές. Με αυτό το σκεπτικό δεν συμμετέχει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση το ΕΠΑΜ.
Κύριε Καζάκη, για πολλούς αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο πολύ οι εκλογές, όπως λέγατε κι εσείς πριν ένα λεπτό, αλλά το τι θα ακολουθήσει μετά στις 26 Ιανουαρίου και έπειτα.
Σωστό.
Ήδη υπάρχουν κάποιοι που μιλούν ακόμα και για την μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η χώρα μπαίνει σε μία περίοδο πολιτικής αστάθειας και πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση μετά τις εκλογές?
Είμαστε υποκαθεστώς πολιτικής ανομαλίας από το 2010 και μετά. Διότι βιώνουμε ένα καθεστώς οικείο. οικειοθελούς κατοχής. Να το ξεκαθαρίσω το οικειοθελούς. Όχι οικειοθελούς με βάση το τι θέλει ο λαός, αλλά το τι θέλανε το πολιτικό προσωπικό που διοικεί αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία είναι το μοναδικό κράτος στον πλανήτη που αποδέχτηκε, είπε το πολιτικό του προσωπικό, οικειοθελώς να επιβληθεί καθεστώς κατοχής στη χώρα. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο καθεστώς κατοχής που δεν παρήχθη σαν αποτέλεσμα πολέμου ή πολεμικών επιχειρήσεων. Όμως, στην πραγματικότητα, είμαστε υπό καθεστώς κατοχής όπως είναι στο Ιράκ, όχι στο Αφγανιστάν. Με μια διαφορά. Δεν χρειάστηκε ο Αμερικανικός στρατός να επέμβει εδώ. Ή ο Γερμανικός, ή κάποιος ξένος στρατός. Το έκαναν οι δικοί μας πολιτικοί. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό σε άλλη χώρα του κόσμου. Μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να συμβεί. Γιατί τέτοιο πολιτικό προσωπικό έχουμε από τότε που γεννηθήκαμε. Από την άλλη μεριά, αυτό παρουσίασε μια φοβερή ανομαλία. Ανομαλία απέναντι, μια δυσαρμονία, να το πούμε έτσι. Απέναντι σε μια κοινωνία όπου δεν έχει αποφασίσει να παραδοθεί και έχει υποστεί ό,τι είναι αναποστεί από το καθεστώς κατοχής, και από την άλλη σε ένα πολιτικό καθεστώς το οποίο εξασφαλίζει τη σταθερότητά του χάρη στο καθεστώς κατοχής. Έτσι λοιπόν, τώρα με αυτές τις εκλογές μπαίνουμε σε μια, πώς να το πούμε, σε μια διαδικασία ευθυγράμμισης των διαδικασιών. Αυτό που κοινωνικά είναι ανώμαλο αρχίζει να διαμορφώνεται και στην πολιτική, να εκφράζεται και στην πολιτική. Και αυτό μας κάνει να ευελπιστούμε ότι μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία στο να ανατραπεί αυτό το καθεστώς συνολικά. Γιατί κανένας Ελληνάς δεν το θέλει και δεν μπορεί να βιώσει, να δει την πατρίδα του και τη ζωή του υποσυνεχούς ιστοδυναικές καθεστώς αποικιοκρατικής κατοχής για να πληρώσουμε τα δάνεια. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Ναι, πολιτική αστάθεια, ναι, υπέρ της πολιτικής αστάθειας, διότι μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Και αν δεν μπούμε σε πολιτική αστάθεια, δεν θα ανανεωθεί πλήρως και ριζικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας για να βρούμε διέξοδο.
Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συνέντευξή μας με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καζάκη. Όπως με όλες τις συνεντεύξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε και το αρχείο εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να ακούσετε τα podcast μας μέσω των επίσημων εφαρμογών μας για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και στο iTunes, στο TuneIn.com και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM. Πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας.
Πρωί, έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Thank you. σκληρή κι εγώ. Νιώθω σαν αποκλήρη εγώ. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μίση, δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική.
Μόλις ακούσαμε την Ελένη Βιτάλη εδώ στο Διάλογος Radio με ένα χειμωνιάτικο πρωί και ακολουθεί τώρα το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Στις 7 Ιανουαρίου, ενώ η προσοχή όλου του κόσμου και όλων των μέσων ενημέρωσης ήταν στραμμένη στα γεγονότα που έλαβαν μέρος στο Παρίσι, ένα άλλο πολύ σημαντικό και ενδεχομένως πολύ επικίνδυνο γεγονός επίσης σημειώθηκε, χωρίς ωστόσο να τραβήξει την προσοχή της δημοσιότητας και των ΜΜΕ. Στις 7 Ιανουαρίου, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μία μακρά περίοδο σχεδόν απόλυτης μυστικότητας, παρουσίασε δημοσίως τα έγγραφα που αφορούν την Ευρωατλαντική Συμμαχία, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό, δεν είσαστε μόνοι. Επικρατεί σιγή από τα περισσότερα παγκόσμια ΜΜΕ και σίγουρα από όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Και φυσικά αυτά τα έγγραφα δημοσιεύθηκαν στις 7 Ιανουαρίου υπό την πολύ μεγάλη σκιά των επιθέσεων στη Γαλλία. Τυχαία? Εσείς μπορείτε να το κρίνετε αυτό. Απλά θα σας πω ότι κάποτε ο Χένρι Κίσιγκερ είχε πει ότι δεν θέλεις να αφήσεις μια σοβαρή κρίση να πάει χαμένη. Τι περιέχει λοιπόν αυτή η συμφωνία? Ουσιαστικά είναι μια συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο και την δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει με σχεδόν απόλυτη μυστικότητα, αλλά ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η κατάργηση του κρατικού και δημόσιου ελέγχου προς τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ή που επιθυμούν να επεκταθούν στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Μα θα μου πείτε, αυτό είναι καλό, δεν είναι? Θα έρθουν επενδύσεις, θα έρθουν εταιρείες, θα έρθει αυτή η υποδιπόθητη ανάπτυξη που χρειάζεται η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Όχι, έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις έχουν παραμείνει μυστικές μέχρι πρόσφατα. Γιατί όμως να παραμείνουν μυστικές σε έναν τόσο δημοκρατικό θεσμό όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λειτουργεί πάντα με απόλυτη διαφάνεια? Η συγκεκριμένη συνθήκη, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση της δημόσιας πρόνοιας στην Ευρώπη και την απελευθέρωση της αγοράς, επιτρέποντας εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών να μπουν στο παιχνίδι της υγείας και άλλων βασικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Προβλέπει επίσης την κατάργηση ενός μεγάλου μέρους της κείμενης νομοθεσίας για τον τραπεζικό κλάδο, ουσιαστικά την πλήρη απελευθέρωσή του, δίνοντας έτσι την απόλυτη ελευθερία στις τράπεζες να λειτουργούν όπως επιθυμούν. Επίσης, η νέα συνθήκη προβλέπει επιστροφή των βασικών προβλέψεων της συνθήκης ACTA, που απορρίφθηκε μετά από μεγάλες δημόσιες πιέσεις και κινητοποιήσεις το 2012. Αυτοί οι κανονισμοί θα καταργήσουν πολλούς από τους νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στην Ευρώπη και που, από την άλλη, επιτρέπουν την δημόσια πρόσβαση και το δημόσιο έλεγχο στα έγγραφα των φαρμακευτικών εταιριών, μεταξύ άλλων, για τις κλινικές δοκιμές. Προβλέπεται επίσης ότι πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν από την Ευρώπη και θα μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η εργατική νομοθεσία είναι πιο ευέλικτη από την Ευρώπη. Ως συνέπεια, αυτό θα δημιουργήσει πιέσεις για περαιτέρω δυτότητα στην Ευρώπη, μειώσεις μισθών και κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Και ως παράδειγμα, μπορούμε να δούμε τη συμφωνία ΝΑΦΤΑ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, που οδήγησε στην απώλεια 12 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τις υποσχέσεις για το αντίθετο, καθώς αυτές οι θέσεις εργασίας μεταφέρθηκαν στο Μεξικό, όπου το εργατικό κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Η Ευρωατλαντική Συμφωνία επίσης προβλέπει κατάργηση βασικών δημοκρατικών λειτουργιών. Μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή που θα εκδικάζει υποθέσεις ανάμεσα σε πολυεθνικές εταιρείες και κράτη, επιτρέποντας στις εταιρείες να καταθέσουν αγωγές κατά συγκεκριμένων κρατών σε περίπτωση που ψηφίζουν ή εφαρμόζουν αυτά τα κράτη νομοθεσίες που οδηγούν στη μείωση των κερδών αυτών των εταιρείων. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μη εκλεγμένη, μη δημοκρατική επιτροπή που θα προσπερνάει τα ίδια τα κράτη και θα αποφασίζει αν τα υποτιθέμενα δικαιώματα των πολυεθνικών εταιρείων έχουν παραβιαστεί από τις κατατόπους κυβερνήσεις. Ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον και επικίνδυνο στοιχείο αυτής της συνθήκης είναι η κατάργηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, προσαρμόζοντας την νομοθεσία στα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου το 70% των τροφίμων περιέχουν μεταλλαγμένα προϊόντα. Ήδη έχουμε δει το πρώτο βήμα να γίνεται πραγματικότητα στην Ευρώπη, καθώς πριν λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε ρύθμιση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίζουν τα ίδια αν θα επιτρέπουν την καλλιέργεια γενετικώς μεταλλαγμένων τροφίμων. Αυτή η ρύθμιση, σημειώνεται, είχε την ένθερμη υποστήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης. Όλα αυτά δυστυχώς δεν θα τα ακούσετε στο Μέγα και στον Αντένα και στη Ξενέριτ και δεν θα τα διαβάσετε στην Καθημερινή, στα Νέα, αλλά ούτε στην Αυγή. Και θέτω εγώ τα εξής ερωτήματα. Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ως φαβορή για την εκλογική νίκη στις 25 Ιανουαρίου για την Ευρωατλαντική Συμμαχία και ποια είναι η θέση τους για τα μεταλλαγμένα προϊόντα και αν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά? Συχνά ακούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την λεγόμενη ευρωπαϊκή προοπτική. Αλλά ποια είναι αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική που προωθεί η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να μας δείξει ότι είναι πιο φιλοευρωπαϊστές από τους φιλοευρωπαϊστές, αλλά και τα κανάλια και οι εφημερίδες επίσης? Μήπως είναι η ευρωπαϊκή προοπτική που εφαρμόζει την συνθήκη Δουβλίνο 2 και έχει δέσει τα χέρια τόσο των μεταναστών όσο και της Ελλάδας, αφήνοντας έτσι τους μετανάστες στη μοίρα τους χωρίς καμία προοπτική? Μήπως είναι η ευρωπαϊκή προοπτική που οδήγησε στο κλείσιμο της Ολυμπιακής αεροπορίας και στην δημιουργία ενός ιδιωτικού μονοπωλίου, όπου ένα εισιτήριο μετεπιστροφής σε μία λεγόμενη άγονη γραμμή από την Αθήνα ξεπερνάει τα 200 ευρώ και που τώρα έχει οδηγήσει και στο κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών, τη στιγμή που οι τουρκικές αερογραμμές, που δεν έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το κεφάλι τους να δίνουν διαταγές, λαμβάνουν κρατική βοήθεια και έχουν κατακτήσει την παγκόσμια αγορά αερομεταφορών? Για αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική μιλάμε? Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μία πρόσφατη δημοσκόπηση που δυστυχώς θάφτηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και από τα μεγάλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ. Μία ετήσια δημοσκόπηση που διεξάγεται πανευρωπαϊκά από την έγκυρη Gallup International. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η νέα δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014? Ότι το 2014 το 52% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα αισθανόταν λιγότερο Ευρωπαίος και ότι σχεδόν το 50% επιθυμούσε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήταν αναποφάσιστος. Και συνεχίζουμε. Μόνο το 29% πιστεύει ότι το 2015 θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2014. Το 87% πιστεύει ότι θα συνεχίσουν οι οικονομικές δυσκολίες στο νέο έτος. Το 62% των Ελλήνων δεν πιστεύει ότι οι εκλογές στην Ελλάδα είναι ελεύθερες και δίκαιες. Το 73% δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα διοικείται με βάση την λαϊκή θέση. Το 58% δεν εμπιστεύεται τους δικαστές, το 91% δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους, το 95% δεν εμπιστεύεται τους πολιτικούς, το 74% δεν εμπιστεύεται τους επιχειρηματίες, το 51% δεν εμπιστεύεται την αστυνομία και το 88% δεν εμπιστεύεται τους τραπεζίτες. Και το 52% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα επιθυμεί επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. ξεκίνησμα. Αλήθεια, τι έχει να πει για αυτά τα αποτελέσματα τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ?
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας και ακολουθεί εδώ στο Διάλογος Radio το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για τον Μπάμπι Γκολέ.
Να σβάζει, να έχει το καμάρι σου κι ούλη αυτήν την χάρη σου, να έχει βελουδενιά την ελιά σου. Να έχει το καμάρι σου κι ούλη αυτήν την χάρη σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Να με καταστρέψεις, πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα περιστέρια σου, την καρδιά μου μάλι δεν θα αλλάζει. Πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα περιστέρια σου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Βλέμμα. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιατρέψε τον πόνο μου, μη κοιτάς κι αν έχω ποικιλιάκι. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιατρέψε τον πόνο μου, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
Ένα διαχρονικό τραγούδι σε εκτέλεση του Μπάμπι Γκολέ για το ξεκίνημα του ειδικού αφιερώματος μας «Πού να βρω γυναίκα» με στίχους του Κώστα Κοφινιώτη και μουσική του Αντώνη Διαμαντίδη. Ο Μπάμπις Γκολές αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής, ένα από τα ονόματα που ουσιαστικά ανέδειξαν το ρεμπέτικο τραγούδι στο ευρύτερο ελληνικό κοινό. Γεννήθηκε το 1947 στα Ταμπάχανα της Πάτρας, ήταν αυτοδίδακτος μουσικός και ξεκίνησε την ασχολία του με τη μουσική από μικρή παιδική ηλικία. Ξεκίνησε τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του σε ηλικία 17 ετών σε καφενείο στη συνοικία της Πάτρας όπου είχε μεγαλώσει, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγινε μέρος του συγκροτήματος «Τα παιδιά από την Πάτρα». Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1982 με τίτλο «Τσάρκα στα παλιά» και κατά τη διάρκεια της μουσικής του καριέρας ηχογράφησε και ερμήνευσε περίπου 300 τραγούδια. Συνολικά, ο Μπάμπις Γκολές έχασε τη ζωή του στις 11 Ιανουαρίου σε ηλικία 68 ετών, έχοντας αφήσει πίσω του όμως μία πλούσια μουσική ιστορία και κληρονομιά. Συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική του Μπάμπι Γκολέ εδώ στο Διάλογος Radio τώρα, κλείνοντας έτσι το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για τη ζωή του και τη μουσική του.
ταμάμ και εγώ πληρώνω την ταμάμ. Όσα όσα τα πληρώνω να σε βλέπω την ταμάμ. Για να μπεις να κάνεις μπάνιο να μην πέσω κι αποθάνω τσιμπίρι μπιγιάλα. Το λελούδι στο αυτί, τα τσιγαρώνει στο χέρι και στα κέντρα περπατείς. Να χαρείς την εμορφιά σου το φουστάνι το μακρύ, τα ψηλό σου το τακούνι, περπατάς και τρέμει. Κλέψει την καρδιά. Μουρ με κάνες να τρελαθώ γιατί φως μου σ' αγαπώ. Να χαρείς την εμορφιά σου, την ποδιά σου, την χρυσή. Άξες κάλτσου τη γυρίζεις γυφτοπούλα μου εσύ. Τουρκάνισε για Ρωμιά, για νεκλέτσα, για φραντσέζα και έχεις τόση νεμορφιά. Όταν βάνεις το παπάκι με τη φούτα τη χρυσή, τρέμει ο ουρανός να πέσει με τα αστέρια του μαζί.
Thank you.
λες όπως με έλειωσε. Θέλω κι αυτή να λιώσει. Για το κακό που μου κάνε να τα κρύβω πληρώσει. Για το κακό που μου κάνε να τα κρύβω πληρώσει.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Επιστρέψαμε εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μόλις ολοκληρώθηκε το μουσικό μας αφιέρωμα για τον Μπάμπι Γκολέ με τα τραγούδια «Γυφτοπούλα στο χαμάμ» με στίχους και μουσική του Γιώργου Μπάτη και «Μάγισσες φέρετε βότανα» με στίχους του Νίκου Ρούτσου και μουσική του Γιάννη Τατασόπουλου. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 18 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά θα συνεχίσουμε την προεκλογική μας κάλυψη μία εβδομάδα από σήμερα με μία άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον παγκόσμιας φήμης ερευνητικό δημοσιογράφο και συγγραφέα Greg Palast, ο οποίος θα μας μιλήσει για την Ελλάδα, τις εκλογές, την Goldman Sachs, την Ευρωατλαντική Συμμαχία και για τις απόψεις του για την ανάγκη μιας ελληνικής αποχώρησης από την Ευρωζώνη. Είχαμε πρόσφατα την ευκαιρία να δημοσιεύσουμε την προηγούμενη συνέντευξή μας με τον Palast στην διεθνή ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα Truth, ενώ το πιο πρόσφατο άρθρο του Palast για το ΣΥΡΙΖΑ και τις επερχόμενες εκλογές φιλοξενείται σε πρώτη παγκόσμια δημοσίευση από την ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι, με την Χάρης Αλεξίου τραγουδώντας το Νεφέλη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και πάλι σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Σύννεφο και τη σκορπά για να μην.